better.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă buletinul de știri. Parlamentul nu a reușit nici din a doua încercare să aleagă președintele țării. Singurul candidat, Marian Lupu, a primit astăzi ca și prima dată doar voturile Alianței pentru Integrarea Europeană, nu și ale comuniștilor. Deputații PCRM n-au fost prezenți în sala de ședințe în momentul votului. Boicotarea alegerilor de către opoziție a fost criticată în Parlament de reprezentanții guvernării. Ministrul de Externe și al Integrării Europene, Iurie Leancă, va vizita mâine și poimâine Bruxelles. Potrivit unui comunicat citat de Mold Press, șeful diplomației moldovene ar urma să participe marți la o reuniune ministerială europeană consacrată parteneriatului estic, iar miercuri la o conferință privind criza economică în țările din vecinătatea Uniunii Europene. Astăzi, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au hotărât la Bruxelles să deblocheze un acord comercial provizoriu cu Serbia, ridicând astfel un obstacol în calea aderării sârbilor la Uniunea Europeană. Învinsul alegerilor prezidențiale din România, socialdemocratul Mircea Joană a anunțat că va contesta alegerile la Curtea Constituțională. Potrivit agenției Mediafax, Joană a spus că Traian Băsescu i-a furat mandatul de președinte și că partidul său va depune la Biroul Electoral Central dovezile privind ceea ce a numit fraudarea alegerilor. Înaintea acestui anunț al lui Joană, președintele Traian Băsescu a spus că dacă se renumără voturile, cum vor adversarii lui politici, avantajul lui se va mări. Potrivit rezultatelor finale provizorii anunțate astăzi, Traian Băsescu a câștigat turul al doilea cu un avantaj mai mic de 1%. Aliații Statelor Unite în campania din Afganistan au confirmat astăzi că vor trimite anul viitor în Afganistan efective suplimentare de 7.000 de militari. Anunțul a fost făcut la o reuniune NATO ținută în Belgia astăzi, la puține zile după ce Casa Albă a anunțat întărirea contingentului american din Afganistan cu 30.000 de militari. Numărul militarilor străini din Afganistan ar urma să ajungă la 140.000 pe la mijlocul anului viitor. Cel puțin 20 de oameni au murit astăzi în urma exploziilor unor bombe în Pakistan. 10 persoane au fost ucise în orașul Lahore din estul țării, unde au fost detonate două bombe într-o piață alimentară în aer liber. Ceva mai devreme, un atac sinucigaș cu bombă a omorât 10 persoane în orașul pakistanez Peshawar. Procurorii americani au pus astăzi sub acuzare un bărbat din Chicago pentru că ar fi participat la atacurile teroriste din orașul indian Mumbai, soldate în urmă cu un an cu peste 170 de morți. David Headley, cetățean american, a fost arestat în octombrie când ar fi plănuit atacuri împotriva ziarului danez care a publicat în 2005 caricaturi ale profetului Mahomet. Headley se confruntă cu 12 capete de acuzare, inclusiv cel de omucidere. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, ar putea să prezinte marți cel puțin o parte din membrii noului său guvern. Un purtător de cuvânt al lui Karzai, citat de AFP, a spus că ar putea fi prezentați majoritatea noilor miniștri. Cabinetul trebuie aprobat de Parlament. Astăzi, unii legislatori de la Kabul au spus că vor lista completă, nu doar parțială, spunând că aceasta din urmă ar fi inacceptabilă. Ați ascultat un buletin de știri prezentat și redactat de Mircea Țicudean. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Comuniștii au boicotat în Parlament alegerea președintelui Moldovei.
Este o greșeală pentru partid, o greșeală având în vedere mai ales situația socială și economică în țară. Imaginea noastră, imaginea în general la clasei politici, imaginea țării noastre este hotare.
Declară deputatul comunist Victor Stepaniuc, Europei Libere.
La București, după victoria la mustață a președintelui Traian Băsescu în alegerile de ieri în fața socialdemocratului Mircea Joană,
Partidul Socialdemocrat își anunță intenția de a contesta alegerile la Curtea Constituțională.
Pornind de la rezultatele exit poll-ului, pornind de la numărul de voturi nule mare față de diferența prezentată de BEC între cei doi candidați, pornind de la procesele verbale modificate în birouri electorale județene fără verificarea votului valabil exprimate, pornind de asemenea de la turismul electoral masiv, precum și alte lucruri constatate, aceste fapte ne obligă la contestarea acestor alegeri.
După Ce, Partidul Comuniștilor s-a retras de la votul de astăzi din Parlament pentru alegerea viitorului președinte al Moldovei. Potrivit Constituției, actuala criză politică din Moldova nu se mai poate rezolva decât prin noi alegeri anticipate. Decizia comuniștilor complică situația Republicii Moldova în actuala criză economică globală, căci lipsa unei stabilități politice ar putea descuraja instituțiile internaționale financiare și investitorii străini să sprijine pe mai departe actualele autorități de la Chișinău. Potrivit unui raport regional al Băncii Mondiale dat astăzi publicității la Sofia, previziunile economice pentru Moldova pentru 2010 nu sunt deloc optimiste. Sărăcia va crește și moldovenii, tadjicii, chirghizii și armenii vor fi cel mai afectați de această criză, pentru că ei nu vor mai primi la fel de mulți bani ca până acum de la cei ce muncesc în străinătate. Cu reportaj de la ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, Vitalie Enache.
Alegerea lui Marian Lupu părea fi posibilă înainte de începerea ședinței speciale a legislativului. Și asta pentru că în fracțiunea comuniștilor părea să se fi produs o scindare. Iată ce a declarat presei deputatul Victor Stepaniuc.
Hotărârea plenară a Comitetului Central astăzi o greșeală mare, care numai decât o să aducă prejudicii și partidului și statului Republica Moldova. Este un moment de cotitură, fiindcă trebuie să vedem perspectivele țării, perspectivele social-economice de cea Republica Moldova. Și sunt foarte complicate. Analizele făcute de partid au fost greșite.
Un dram de optimism a indus și discursul lui Marian Lupu, care le-a dat de înțeles deputaților comuniști care l-ar fi votat, că li s-ar face loc fără ezitare în rândurile Partidului Democrat. Așteptările le-a spulberat însă lidera fracțiunii PCRM, Maria Postoico, care a reiterat de la Tribuna Centrală motivele ce i-au determinat pe comuniști să respingă candidatura lui Marian Lupu.
Acestea sunt refuzul conștient al alianței de la politica socială activă realizată în țară în ultimii 8 ani, atacul din partea majorității parlamentare asupra principiilor și tradițiilor democratice rădăcinate în țara noastră, oprimarea presii, urmărirea persoanelor pe motive politice și în special tendința deschisă de a distruge bazele statului nostru.
Înainte de a se anunța procedura de alegere a președintelui, deputații comuniști s-au retras în sala fracțiunii, lăsându-i doar pe membrii comisiei să participe în calitate de distribuitor de buletine de vot. După votare, președintele Comisiei pentru alegerea șefului statului Ion Pleșca a anunțat că Marian Lupu a obținut 53 de voturi. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu eșuarea alegerii președintelui, dar s-au arătat în același timp încrezători că vor reuși să guverneze eficient țara în perioada de criză politică și economică. Premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat.
Eu sunt absolut sigur că și partenerii noștri externi vor da apreciere care urmează să fie date acestei situații în care am ajuns să fim și prin sprijin direct ne vor crea acele condiții ca împreună să realizăm cele propuse.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au făcut apel la unitate, iar deputatul Partidului Democrat Dumitru Diacov a declarat că o nouă încercare a comuniștilor de a dezbina alianța iar a suferit eșec.
Eu am participat la multe discuții în această perioadă și n-am făcut secret acest lucru, dar am făcut totuși un secret și n-am spus până astăzi că comuniștii, prin intermediul Partidului Democrat, au vrut să revină la putere. Au cerut dizolvarea alianței, au cerut trimiterea demisia guvernului, neîntârziat. Dacă nu astăzi, mâine, demisia președintelui Parlamentului și, așa cum am spus, revenire la funcțiile importante a Partidului Comuniștilor. Și eu vreau să vă spun că a fost o ispită pentru Partidul Democrat și pentru domnul Lupu. Și eu mă mândresc cu faptul că domnul Lupu a rezistat în fața acestei ispite.
La rândul lor, comuniștii se arată încrezători că unitatea lor va fisura tabăra puterii. Deputatul Iurie Muntean.
Noi, Partidul Comuniștilor, azi am arătat două lucruri. Puterea noastră și demnitatea. Ceea ce s-a întâmplat azi a marcat ultima zi a așa numite alianțe pentru integrare europeană, care cu adevăr niciodată n-a existat, pentru că chiar și azi ei n-au fost în stare să demonstreze unitatea și să recunoască că, de fapt, pentru Marian Lupu au fost doar 52 de voturi. Al 53-lea buletin urma a fi recunoscut nevalabil, pentru că a fost întocmit contrar procedurii.
Potrivit legii, după eșuarea alegerilor prezidențiale repetate, șeful interimar al statului trebuie să dizolve parlamentul, lucru care nu se poate întâmpla mai devreme de vara anului viitor. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu 10 ani, chiar pe 7 decembrie, Parlamentul de la Chișinău vota împotriva propunerii președintelui de atunci al Moldovei, Petru Lucinski, de a instaura un guvern condus de liderul Partidului Comuniștilor. Și atunci, și acum, Vladimir Voronin. Găsiți relatarea transcrisă, cât și înregistrarea de acum 10 ani, la europaliberă.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În fiecare luni, la rubrica Dreptul tău, Radio Europa Liberă identifică încălcări ale drepturilor omului și le aduce la urechea ascultătorului. Astăzi, Paul Hodorogea a discutat cu Oleg Efrim, viceministru al Justiției, ex-avocat parlamentar care știe în detalii situația din domeniul drepturilor omului și vine și cu soluții.
Care sunt cele mai grave încălcări sau tendințe de încălcare oarecum sistematică a drepturilor omului din ultimii ani?
Din experiența de avocat parlamentar, marea majoritate a plângerilor, care constituiau undeva 25% sau o pătrime din toate plângerile, se refereau la încălcarea dreptului la un proces echitabil. Deci cele mai multe plângeri erau formulate împotriva hotărârilor și sentințelor instanțelor judecătorești. Deci oamenii simțeau că aceste hotărâri nu sunt echitabile. O altă parte de plângeri țineau de condițiile de detenție în penitenciarele noastre. Era un număr mare de plângeri referitor la modul în care activează autoritățile statului, deci așa numită, ceea ce noi numim birocrație. Se tergiversau examinarea anumitor cereri legale ale cetățenilor sau se dădeau soluții vădit contrare legii și așa mai departe. Și după 7 aprilie au fost multe plângeri legate de tortură și rele tratamente.
Având în spate istoria evenimentelor din 7 aprilie, cât de mult aceasta a agravat starea generală din sfera drepturilor omului?
Destul 7 aprilie a fost picat de toate instituțiile statului, mă refer la instanțele judecătorești, la procuratură. Ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie reprezintă un motiv foarte serios pentru a redresa situația, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare, pentru ca să nu admitem nici pe departe ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie.
Dar cum anume are de gând Ministerul Justiției să schimbe în bine starea de lucruri din domeniul drepturilor omului?
Avem un plan concret de acțiuni în domeniul drepturilor omului. El este o urmare logică a programului de guvernare a actualului guvern. În domeniul drepturilor omului, în primul rând, este vorba despre adoptarea Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru perioada 2010-2014, care va cuprinde un set de acțiuni care urmează a fi realizate pentru atât la nivel legislativ cât și la în nivel de aplicare a legilor pentru a fortifica segmentul și pentru a redresa situația în domeniul drepturilor omului.
Ați putea detaliza niște măsuri mai concrete?
Acțiuni începând de la cele în domeniul justiției, în domeniul fortificării instituției naționale de protecție a drepturilor omului, instituția avocaților parlamentari. Este vorba despre acțiuni de reformare a Ministerului de Interne și a instituțiilor de detenție provizorie. În primul rând, urmează să asigurăm transferul acestor instituții din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiției. Urmează să realizăm construcția a 8 case de arest.
Republica Moldova este țara cu cele mai multe plângeri la CEDO pe cap de locuitor. Experții spun că numărul dosarelor va crește în timpul apropiat din cauza încălcărilor comise depuse în perioada guvernării comuniste. Veți întreprinde ceva pentru a evita condamnările la CEDO și penalizările financiare, de regulă destul de substanțiale?
Da, este rușinos că am devenit o mostră pentru toată Europa de aplicare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Noi însă trebuie să fim înțelepți și să tragem învățăturile ce se cuvin, astfel încât să întreprindem măsuri sistemice pentru a nu admite în continuare să fim în continuare condamnați. Dacă vom adopta acele măsuri care se impun după ce luăm act de fiecare hotărâre de la CEDO, atunci aceasta urmează să înlăture pe timp mediu și lung orice condamnare sau orice violare a drepturilor omului în țara noastră. Nu se vor mai repeta acele grave încălcări care au fost admise de precedenta guvernare. Se vor mai fi încă hotărâri de condamnare la CEDO, pentru că procedurile durează și cele care vor urma vor fi rezultatul acțiunilor vechii guvernări, dar vreau să vă asigur că în continuare nu vom mai admite ca soluțiile să nu poată să fie găsite la nivel național. Instanțele judecătorești trebuie să ofere protecție la nivel național și nu să rămână CEDO ultima instanță unde pot să obțină dreptate cetățenii acestei țări.
A fost Oleg Efrim, viceministru al justiției, în dialog cu Paul Hodorogea.
Victoria la mustață a lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale de ieri din România s-a datorat voturilor din afara României. Cetățenii români din Moldova au votat în proporție covârșitoare în favoarea actualului președinte. Presa de la București surprinde acest aspect, dar se interesează și despre evoluțiile politice de la Chișinău. Tania Radu.
Aproape sufocată de așteptarea rezultatelor pentru alegerile prezidențiale din România, știrea privind scrutinul prezidențial de la Chișinău abia se strecoară în mai multe cotidiane, în special însă în edițiile electronice. De dimineață, cititorii erau informați că la Chișinău are loc astăzi al doilea tur pentru alegerea președintelui. Iar peste zi s-a adăugat știrea că Partidul Comuniștilor a boicotat și de această dată votul. Subtitlul Marian Lupu l-a rugat pe Voronin să-l facă președinte. Guardianul a pomenit pe pagina electronică despre întrevederea candidatului Alianței pentru Integrare Europeană cu liderul comunist Vladimir Voronin. În Jurnalul Național, știrea despre întrunirea Parlamentului poate fi citită declarația liderului democrat Marian Lupu. Dacă vor fi plecări de la PCRM și vor veni cu solicitarea de a veni la Partidul Democrat din Moldova, vom rămâne deschiși pentru a discuta aceste inițiative, deoarece suntem ambele partide pe segmentul de centru-stânga, am citat. Pe parcursul zilei, România Liberă a preluat afirmația premierului Vlad Filat, potrivit căruia frica ar fi cea care guvernează Partidul Comuniștilor. Au fost jocuri de scindare a alianței, a mai spus Filat, citat de România Liberă. La București, ziarele centrale au fost destul de bulversate de inversarea rezultatului alegerilor prezidențiale. După anunțarea azi dimineață de către Biroul Electoral Central a victoriei lui Traian Băsescu, un număr destul de mare de știri și comentarii discută ce consecințe va avea preluarea președinției de către Mircea Joană, ce l-a anunțat drept câștigător aseară către institutele de sondaj. În Guardianul, un titlu este rezervat votului românilor din afara granițelor țării, respectiv peste 8 milioane de alegători. Referitor la Republica Moldova, articolul vorbește despre polarizare politică și posibil turism electoral la Chișinău, amintind opțiunile de vot ale lui Marian Lupu, Mircea Joană, și respectiv Dorin Chirtoacă, pentru Traian Băsescu. Turismul electoral s-a regăsit în ceea ce comuniștii moldoveni au semnalat deja inclusiv pentru televiziunile românești. Alegători transportați în autobuze către secții de votare mai puțin aglomerate, prin decizia primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Britanicul Richard Pipes este profesor Baird emerit de istorie la Universitatea Harvard și a oferit Europei Libere în exclusivitate un comentariu despre o apariție editorială rusească pe care o consideră de excepție, anume un nou manual de istorie. Odată cu Revoluția Bolșevică din 1917, în Rusia istoria a încetat să mai fie o întreprindere academică și s-a transformat într-un puternic instrument politic. După colapsul Uniunii Sovietice, istoricii au avut dreptul să scrie ce doreau, dar autorilor manualelor de istorie nu le-a fost întotdeauna ușor să decidă cum să trateze trecutul Rusiei. Recent, scrie profesorul Richard Pipes, a apărut la Moscova un senzațional manual de istorie modernă a Rusiei, opera colectivă a 43 de autori conduși de profesorul A. N. Zubov, cu titlul O istorie a Rusiei, secolul 20. Cartea este senzațională din mai multe motive, scrie Richard Pipes. În primul rând, ea respinge naționalismul tradițional, care prezenta Rusia ca pe o victimă a agresiunilor străine. De exemplu, pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 este prezentat complet, inclusiv consecințele sale ca invadarea și ocuparea de către sovietici a estului Poloniei. Este descrisă și masacrarea ofițerilor polonezi la Katyn. Cartea nu ascunde adevărul despre ridicarea zidului Berlinului și nici despre dislocarea de rachete sovietice în Cuba. Toate acestea, scrie Pipes, oferă un contrast reconfortant față de cărțile de istorie rusești din trecut. În al doilea rând, noul manual folosește izvoare străine. Asta era practic tabu în trecut, scrie Pipes, când era un truism acceptat faptul că străinii nu știu nimic despre istoria Rusiei și nici nu pot fi imparțiali. Autorii noii cărți nu doar că menționează lucrări străine în bibliografie, dar le și citează adesea judecățile și concluziile. În al treilea rând, notează Richard Pipes, autorii cărții se ocupă nu doar de guvernări, ci și de societate. În introducere, profesorul Zubov scrie că el și colaboratorii săi acordă atenție în egală măsură istoriei autorității și a statului, ca și istoriei societății, a populației și a dispozițiilor acesteia. Este un fapt îmbucurător, scrie Pipes, mai ales în cazul unor episoade de revoluție sau război, în care masele, descrise în trecut ca spectatori pasivi, devin dintr-o dată ființe vii, cu temeri și cu speranțe. Nu putem decât să ne dorim, conchide profesorul american Richard Pipes, ca această lucrare să marcheze o cotitură în felul cum își percepe Rusia imaginea proprie și să semnaleze faptul că rușii sunt în sfârșit pregătiți să se privească fără ochelari roz și să se vadă așa cum au fost și așa cum sunt.
Întregul comentariu semnat pentru Radio Europa Liberă de istoricul britanic Richard Pipes îl găsiți pe internet la europalibera.org. Și acum, după atâta politică și istorie, Lucian Ștefănescu vă invită să ascultați o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Îndemnat să intre în sfera muzicii electronice de explozia Acid House, care a avut loc în Marea Britanie la sfârșitul anilor 80, Toby Marks a urmat o cale diferită în ceea ce cronicarii muzicali numesc electronica. Înregistrările sale sub numele de Banco de Gaia conțin elemente ale muzicii din Asia și Orientul Mijlociu, întretăiate cu finețe de ritmuri ambient dub, cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, Cremeg, de pe albumul Iggy Zeh. Muzica de pe acest album pare să șteargă frontierele dintre genuri. Toby Marks înmoaie puțin ritmurile house pentru a lăsa ca diferitele elemente orientale să se învârtă într-un halucinant vis sonor, cum îl numește unul din cronicarii de la Amazon.com. Cea mai mare parte a albumului a fost înregistrată în Egipt, iar unele segmente au fost produse în interiorul Marii Piramide de la Giza și în templul lui Seti I-ul din Teba. Spre meritul său, Toby Marks evită cu grație să cadă în clișeele ușoare de tip ambient sau world music, ceea ce este un câștig pentru cel care ascultă această muzică acasă și nu în club. You don't have to be sad to pray. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău, este invitată a rubricii din această seară.
Nicolae Negru scrie despre alegeri paralele la București și la Chișinău. Cineva i-a dăruit lui Lupu în ajunul zilei de 7 decembrie în pofida împotrivirii lui Dumitru Braghiș un nou partid. După toate probabilitățile se pregătește un asalt asupra PCRM. E de presupus că PD va dispărea de pe scena politică făcând locul unui nou proiect care va avea ca țintă distrugerea PCRM sau marginalizarea acestuia, conchide Nicolae Negru. Petru Bogatu se întreabă de ce basarabeni au votat cu Traian Băsescu. Unul din răspunsurile sale este următorul, cităm: atitudinea față de Basarabia este etalonul de aur al românității și dragostei de țară. Aceasta e o unitate de măsură indispensabilă pentru a evalua prestația clasei politice de la București. Mai anunțăm un reportaj de la Palanca, premierul față în față cu pălâncenii revoltați. Precum și o tabletă a scriitorului Aureliu Busuioc, care sugerează în stil pozitivist, cum scrie scriitorul, pentru cei în pas unele nume potrivite pentru firme și produse noi, împrumutate din mitologii și altă literatură, cum ar fi, de exemplu, Gorgona Medusa, salon de frumusețe pentru femei, Cocoșatul de la Notre Dame, salon de masaj, Ciclopul, magazin de optică, Patul lui Procust, magazin de mobilă, Bietul Ioric, salon de pompe funebre.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre, dar înainte repetăm pe scurt știrile principale ale serii.
Parlamentul nu a reușit nici din a doua încercare să aleagă președintele țării. Singurul candidat, Marian Lupu, a primit astăzi, ca și prima oară, doar voturile Alianței pentru Integrarea Europeană, nu și pe cele ale comuniștilor. Deputații PCRM n-au fost prezenți în sala de ședințe în momentul votului. Traian Băsescu a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, învingându-l ieri cu o diferență foarte mică de voturi pe liderul social-democrat Mircea Joană. În această seară, președintele Băsescu a mulțumit tuturor celor care au votat pentru el, inclusiv alegătorilor din Republica Moldova.
Prezentatorii programului Mircea Țicudan și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.